pretende, se les pretende, se les pretende perdonar también todo lo que han corrompido, todo el dinero que se han llevado. Se les pretende también
condonar la deuda.
Se pretende condonar la deuda y se pretende también hacer como si no hubiesen robado.
Hola, puto benvidos ou puto benvidas. A actualidade está sobrevalorada. Ese podcast que fala de que nos pasa pola cabeza un pouco a todos. En concreto a Ana Luisa Buza, Ona, hola. Aquí te un... Hola.
Pero que che pasa, José Manuel? Que te tomas a pastilla o así.
Pues no. Que che puso, que che puto,
que che pasa.
¿Qué te pasa? Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Quieres, oye, que, mira, ¿quieres que paremos 5 minutos y
no.
reposas un poco y tomas folgos? Sí,
descanse, seguro. presidente.
Paramos 5 minutos, no hay problema.
Claro. Antón Losada, que era o que me estaba aconsellando ben que paráramos.
Quero aproveitar esta oportunidade para agradecerle a un amabilísimo ouvinte que me parou para saudar outro día en Bonilla, na calle Real, na Coruña, como debe ser, e me dixo que vos que me felicitaba e que vos felicitara porque era un ouvinte habitual deste programa.
Entonces,
un saludo para ese amable ouvinte co que compartí un saludo e un churro en Bonilla, na calle Real.
Marta Otero Mayán, que a ti non te saludo ni, no.
Sí, pois agora que o día Antón, eu tamén teño que mandar un saúdo a unha ouvinte que no outro día foi o 50 aniversario do programa El Coruña Sopina de Radio Coruña, tamén me dixo que era ouvinte habitual, así que se nos está escoitando.
Pero era ouvinte habitual de que? Do Coruña Sopina ou do podcast?
Pois entendo que dos dous, non? Porque estaba ali, pero... Vale. Pero bueno,
saludos quedan.
Exacto, saludos quedan. Os ouvintes de Coruña Sopina... E os oites de isto. Ben,
e os que toman churros en Bonilla.
Efectivamente. E os que sirven churros en Bonilla, que
tamén.
Eu son máis del Timón, pero bueno, sobre todo porque
son máis de Bonilla.
Porque me pillaron,
son moi amables.
Pero a min pecharon o que había en Ramón y Cajal. Bueno, menos localeo y vamos a ver, ¿quién se sabe a lista completa dos Reyes Godos? Dos Reyes Godos non. Do acordo PSOE BNG, non exactamente, porque foi acordo entre o goberno.
Como diría Néstor Rego, caro Pereiro.
Efectivamente.
Que eu seguro que Ana Luisa a sabe.
Teño impreso.
Veña, adiante, Ana Luisa. Somos todos.
Toda
te escoitamos atenta e pacientemente.
Somos todos orellas.
A ver, eu sentime bastante presionada polo resultado do último podcast e a reacción posterior, non sei se é reacción ou que, do acordo real, ¿no? Porque realmente temos que decir que superaron todas as nosas expectativas, creo que claramente, ¿no? Entón, o texto, pois é un texto que está publicado, hai un PDF que se poden ver ademais as asinaturas a boli azul, para que se quede claro que non é unha fotocopia. Ten temas bastante interesantes, moito máis importantes do que nos prevíamos. En temas de infraestructuras, dende logo, eu teño que decir que me chama a atención e favorablemente algunha cousa, ¿no? A ver, hai cousas que son, digamos, papel un pouco mollado, porque, claro, de que sirve que digas que poñan en marcha a comisión de transferencias, si a comisión de transferencias entre o goberno español e a Xunta de Galicia, e xa sabemos que o candidato que vostede me fala non ten ningún interés en reclamar competencias, ¿no? non o tiveron o PP nos últimos 10 anos, non o van ter agora.
A mellor quere devolverlas. Entón,
pero bueno, pero, por exemplo, un tema, unha cousa concreta, ¿no? Non vou ir a infraestructuras porque aí seguro que Marta ten máis que decir, pero a posta en marcha de 5 xulgados novos de violencia de xénero pareceme algo que era unha reclamación moi importante, e sobre todo 3 deles en 2024, non? Eu creo que eso é unha necesidade moi importante. Esperemos que estean adecuadamente dotados de recursos materiales e de personal, porque xa digo, é unha demanda do movemento feminista dende hai moitos anos, non? E despois tamén falar de dos abonos ao transporte e das pensións, o sea que tocan, a verdade, que moitísimos palos, non? A financiación da dependencia, que o Estado cumpla co que lle toca, toca moitísimos palos, é un acordo moi contundente, moi detallado, e agora o de sempre. Primeiro, a paternidade, que xa está en disputa, e segundo, o cumplimento, que veremos que pasa.
Ben, mingo que me extraña en todo caso é que non foron os zulupetos que titularon digamos, as primeiras noticias, se, desde logo, ou non acababan de un PDF de estar feito, ou, digamos, as primeiras noticias tiñan unha relación zarapalleira de todo.
Non, porque eu entendo que foi un erro comunicativo filtrar o de Audasa, non sei quen foi, pero filtrar ese punto concreto da Audasa, que a primeira reacción, bueno, non sei se Antón quere decir algo antes de que me poña a falar do Porto da Coruña. A ver, é que eu aquí me quero disculpar primeiro, porque eu cando vin, claro, venres pola noite, sae a nova de que lles van condonar 15.000 millóns de débeda do FLA a Cataluña. E despois, 10 minutos despois, sae a nova de que o que consigue o BNG son bonos de peaxes para Audasa. A mí ese día me llevaban los demonios. O sea, a mí ese día...
Devolveron los demonios.
Porque non grabamos ese día, porque a Vasca, eu estaba por sacar os tanques a rúa ese día. Claro, eso atribuo ou ven a un erro comunicativo por parte do BNG, que non creo, porque me extraña moitísimo que de filtrar un punto, primeiro, que se filtrase o país, segundo, que se filtrase o punto da Audasa, o atribuo máis ben, pois eso, unha filtración que, bueno, que conseguiu xerar unha primeira impresión moi equivocada do que ia ser ese acordo. A mí me parece un acordo boísimo, primeiro, que fala ben da boa vontade do PSDG, do PSOE, bueno, do PSDG, vamos a, porque, bueno, a figura de Besteiro aí tamén e tal, porque realmente non necesita o voto favorable do disputado voto do señor Rego para formar goberno, e segundo, que fala ben da orde de prioridades do BNG, porque realmente, cando vimos todos a Audasa, quedamos flipando de dicir de verdade todo o que podías pedir, isto era prioritario. Non, ese acordo hai os dos xulgados de violencia de xénero. Hai medidas simbólicas como o tema do renomeamento da estación de tren de Santiago e da reparación a Alexandre Bóveda. Hai medidas en infraestructuras importantísimas como é a posta en marcha ou polo menos un estudo de proxectos de proximidade de unha rede de cercanías aquí, que é unha cousa que evidentemente compete ás dúas administracións, a Xunta do Estado. Pero bueno, que as dúas levaranos dicindo que hai vontade política de facer un proxecto de cercanías, pero que non hai un interlocutor válido na outra administración, a ver se agora ten que vir o BNG a sentar as dúas administracións para que se estuden eses proxectos que se supón que existen, pero que están enterrados nun caixón. Están, o, bueno, o tema das autovías, que, en fin, a ver, xa está, a min non me, o que menos me importa de todo, pero que hai xente para que esas bonificacións das peaxes son importantísimas. Pero despois, bueno, para min o punto fundamental é o punto número 20, que é o compromiso do Estado a, primeiro, que despois, se queredes, falamos de por que a mí me parece que é moito máis que papel mollado o feito de que ese compromiso estea sobre o papel. O compromiso do Estado a financiar de forma significativa a urbanización dos peirados interiores da Coruña e a comprometerse a que sigan sendo, o sea, a garantizar que sigan sendo de titularidade pública. Eu vin isto luns. Bueno, estou por eu atopo en esto Rego pola rúa e doulle un bico.
Néstor comparece.
Estou a impresión é que a xente na Coruña non está realmente valorando o importantísimo que é arrincar este compromiso ao Estado. E despois, se queredes, falamos de por qué. Pero a mí, a verdade, chapou por este acordo, pola boa vontade de uns e polas prioridades dos outros, e porque se se cumpre, sí que me parece que se están sentando as bases para un cambio na Xunta, pero vamos, clarísimamente. Antón, perdón.
Bueno, eu non son tan optimista, non?
Sí, xa sei, ninguén é tan optimista.
Me dá un pouco a sensación de que nos pasa un pouco que che pasa cando tes un coche bello e vas ao taller pensando que che vai salir por un pico porque ten unha avería enorme e ao final che arreglan todo cambiando un manguito e che costa cousa 70 euros, ¿no? Pero o coche sigue sendo bello e vai durar o que vai durar, ¿no? Entón, eu creo que a mellor prova de que da relevancia e irrelevancia destos acordos desde a perspectiva dunha nación como a nosa é que ni siquiera cabrearon a dereita, nin a extrema dereita. Pois é unha nota a pie de páxina no que está pasando na investidura. É dicir, a prova definitiva de que Galicia ahora mismo non está na Liga das Nacións, senón que estamos en Primeira Federación, é que non cabreamos nin a Santiago Abascal cando asinamos acordos co Estado, ¿no? Eso é culpa do BNG? Non. Non é culpa do BNG, é o que votamos. É dicir, cando tes un diputado, e só tes un diputado nacionalista, non te podes queixar, pode fastidiar, pero non te podes queixar de que te traten peor ou non te traten igual co que ten 14 diputados nacionalistas, ou 7 diputados nacionalistas, ou 6 diputados nacionalistas, ¿no? Pero dende a perspectiva, digamos, de Galicia, a mí me parece que, bueno, pues é unha un pouco é como se é como sempre digo que Rueda é un pouco un presidente dunha comunidade de veciños, ¿no? Como era Feijó. E isto son un pouco un acordo para unha comunidade de veciños. Vamos a arreglar, vamos a tocar o ascensor, vamos a baixar aquí un pouco a cotización, vamos a cambiar as luces do garaxe, e pois te miras a letra pequena do acordo, bueno, moitas destas cousas xa se tiñan que facer. Por qué? Porque son obligación do Estado, porque se cumplían os plazos, porque Europa mandou os cartos para que eso se faga, e porque, home, decir que vas a estudiar un servicio de cercanías, bueno, bien, pues é unha manifestación de voluntad, non é resultado. Entón, eu non creo que fora un error de comunicación. É que o realmente relevante do acordo é o das autopistas.
E sobre todo, bueno, hai prazos e concreción. Por exemplo, nas cercanías, hai un compromiso de que en 4 anos estén funcionando o Coruña-Ferrol e Vigo-Pontevedra.
Non,
é un
compromiso que se vai estudiar.
Que estarán en funcionamento. Entón,
que é o que vamos a estudiar?
Non, a ver, o tema diso...
Eu por lo menos, pero bueno, se eu tampouco, vamos a ver, eu tampouco estou... Non me parece mal. Espérame, de aí a que Saia Gómez Besteiro nos diga que o acordo que necesitaba Galicia e de que aí os mismos que no BNG fai 10 anos os que asinaban acordos que, por exemplo, incluían a transferencia de novas competencias, decían que eso era camiñar por la senda do autonomismo e que eso era renunciar á independencia de Galicia, que ahora veñan e nos presenten este acordo como pouco menos, como se fora un acordo fundacional da nación, parece un pouco excesivo. Entón, eu creo que hai que poñer as cousas no seu termo. Isto é o que votamos as galegas e os galegos, isto é o que temos. O BNG, o Partido Nacionalista, ten un diputado e, efectivamente, eu creo que sacou máis do que seguramente todos esperábamos. Pero hai que poñelo na súa xusta dimensión. Entón, é unha serie de pequenos detalles que todos xuntados nun PDF, bueno, pues, quedan máis ou menos aparentes, ¿no? Pero, aparte das cousas que estaban aí, ou xa se tiñan que facer, home, que o Estado se comprometa a aportar a súa parte sobre a dependencia non deixa de ser o recoñecemento de que entón xa teo agora que estaba facendo.
Non, evidentemente que o pacto... Vou
poñer un exemplo.
A mí o pacto parece...
Pero quero que quede, porque non quero provocar aquí máis tensión da necesaria. Non é culpa do BNG, nin é culpa de Néstor Rego. Caro Néstor. Isto é o que votamos. Isto é o que temos. Entón, se votamos como se viviéramos en Murcia, nos tratan como se viviéramos en Murcia. E non nos van tratar como se viviéramos en Cataluña ou como se viviéramos en Euskadi. Por qué? Porque para eso habría que votar como votan en Cataluña como votan en Euskadi. Entonces, para ser Murcia, está muy bien, o acordo.
Bueno, me podríamos hablar yo.
Si a mí pareceme...
Con todo cariño para Murcia.
Sí. Estou de acordo con iso, pero sí que me parece que o pacto é moito mellor co que exixiría a correlación de forzas, que neste momento é un deputado que nin sequera é chave da investidura. Quero dicir, se fose
moito
que...
Moito mellor do de hai 4 anos.
Evidentemente, moito pero mellor. Que eu destaco sobre todo este cambio na orde de prioridades. E o tema dos cercanías e o tema dos terreos portuarios a mí me parecen absolutamente fundamentais que estén nese acordo primeiro. Porque co tema dos proxectos de cercanías, o ano pasado a secretaria de Estado de Transportes, Pardo de Vera, bueno, a ex secretaria de Estado de Transportes, dixo que existían proxectos de proximidade análogos aos que se están artellando agora noutras comunidades con menos, digamos, ventaxas para ou bueno, con unha orografía máis problemática para iso, que Galicia, que está, vamos, que xa ten, digamos, parte desa infraestructura preparada para un cercanías, e que ten unhas comarcas cunhas relacións de interdependencia, que é unha locura, que non teñan cercanías, Pardo de Vera xa dixo que existían eses proxectos de proximidade, pero que estaban nun caixón porque a ausencia dun interlocutor válido na Xunta, é dicir, na Consellería de Infraestructuras, impedía que se puxese, que ninguén se pudese sentar a falar deles. E dende Infraestructuras se dixo que realmente que era o revés, que donde non existía un interlocutor válido eran transportes. Daquela, a min, o feito de arrancar o compromiso de que dúas administracións se van sentar para estudar ou para poñer sobre a mesa eses estudos previos para artellar cercanías que xa existen, a mí pareceme positivo. Pero que o tema do Porto, realmente, perdón, porque eu tiro moito, como sabedes, para o rollo localista ou, polo menos, para o que a mí me compete como coruñesa, é importantísimo porque, ata agora, a postura do Estado absolutamente inflexible era que só se flexibilizaría a deuda dos peiraos coruñeses se empezaban a vender os muelles a promotoras privadas. Quero dicir, ao final, subsanar ou suavizar a débeda de Langosteira estaba supeditada a privatizar a fachada marítima da Coruña. E agora, por primeira vez, isto foi a súa postura ata o pasado xullo, sen que nunca se dixese absolutamente nada diferente. E agora, temos por primeira vez, sobre papel, firmado, asinado, polo que vai ser, previsiblemente, o goberno de España, que o Estado xa non só vai aportar unha suma significativa, que non hai prazos, evidentemente, nin datos, pero que, además de comprometerse a financiar esa urbanización, garantizará que eses terreos sean públicos, o cal obliga a moitas cosas, entre elas, redactar uns novos convenios sobre o que vai pasar co Porto. Eso é unha noticia fundamental, a que non sei se se lle está dando o peso suficiente. Vale, bueno, e ata aquí a miña fatua.
Vale, eu vou dar contexto un pouco a todo eso. A privatización, o que todo mundo entende, que o Porto de toda a vida da Coruña, era, digamos, a razón fundamental para que se fixera un Porto en Langosteira.
Porque, ¿tú crees? ¿Tú crees?
Sí. Sí. E a mí, no. A mí me lo dijeron.
Sí. Non era por unha necesidade xeoestratégica e por...
Pues creo que non, porque o sea, outro día...
O sea, gastamos 5,000 millóns de cartos públicos para
que... Eso non é verdade, para que un puñado de hitchers
fixera negocio con Porto de todavía.
Estaba Losada falando e antes estaba eu. Vamos ver unha cousa. Ese estudio de que saliu, que fixeran entre o Ministerio de Fomento, a Xunta e o Concello da Coruña, que como resultado máis claro que un Real Madrid de por hoxe, pois a conclusión era esa, digamos, a raíz era, todos sabemos que era esa. Curiosamente, no periódico do mismo grupo que no que traballa Marta, e non é por meter a presión, viña outro día unha lista de barcos que estaban, digamos, a capa, o sea, digamos, en stand-by, esperando que pasara mal tempo, na ría de Vigo e en Langosteira, había dous, e na ría de Vigo, pues, bastantes máis. E imagino que na de Ares tamén bastante máis, pero bueno.
Non, pero que non, a mí esa comparación non, porque que pasa, que os barcos non queiran pagar o amarre no porto exterior, é culpa tamén do porto exterior, porque non compara a ría de Ares coa ría de Vigo, é que esa comparación non ten ningún tipo de fundamento. Eu estou un pouco farta xa de que teñamos que estar pedindo perdón aínda agora pola herencia vazquista. Ninguén nega os sobrecustos do porto exterior, ni ninguén nega que probablemente a intención de Paco Vázquez cando se puxo, digamos, a primeira pedra dese proxecto era a Coruña ten que ter un porto exterior, porque como non vai ter Coruña un porto exterior, pero a razón fundamental pola que existe Langosteira é para sacar os tráficos peligrosos de petróleo na ría, despois de dous accidentes de petroleros gravísimos que case custan a integridade e a seguridade da cidade. Eu estou un pouco farta xa de ese mantra absolutamente, de esa falacia absolutamente mentirosa de o porto 2,000 millóns para apañar percebes, porque eso non é así, pero bueno, se algún día facemos un especial Langosteira
Bueno,
eu para salirme do rollo coruñés, malia ser eu a que confunde a Coruña con Galicia, quería decir un pouco,
no,
claro, encantoume.
No me
e por eso o saco, porque
sentime eu. Supón que vimos aquí interrumpirnos.
Para pasar o tema este, das musas ao teatro, hai unha cuestión fundamental, que é que haxa un novo goberno galego, porque efectivamente a maior parte dos temas que aparecen en ese papel son temas de competencias compartidas ou polo menos o tema das transferencias, o tema das infraestructuras que precisan de un acordo entre o goberno do Estado e o goberno galego. Eso creo que é unha mostra de que o PSDG ou o PSOE vai tomar cartas no asunto nas próximas eleccións autonómicas e non as vai deixar correr como quen non quere a cousa como foi nas últimas legislaturas. O sea que, digamos que condición necesaria, pero non suficiente que haxa o acordo, a condición suficiente sería que ademais haxa un goberno galego que este disposto a apostar por estas medidas. Si non, sí que vai ser papel mollado.
Hai un contraargumento, Ana, que eso no caso de querer facelas efectivos esos acordos. Si non, dice, perdemos e así non temos que cumplir todo eso. Pero bueno,
algún día, si queredes, vos conto como funciona a Comisión Mixta de Transferencias, porque fomos secretario da mesma durante 2 anos. Entonces, incluir no acordo a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias é como se ahora nos os 4 firmamos que nos vamos xuntar para que haya paz en Gaza.
Bueno,
vai ter exactamente o mismo efecto.
Bueno,
simplemente quería engadir outra perspectiva tamén, como mellor convén reflexionar, ¿no? Que o resultado deste acordo é moi bo si vives na Coruña, si vives en Santiago, si vives en Vigo, si vives en Pontevedra, si vives en Lugo e en Ourense non é tan bo. E se vives na Mariña, pois tampouco é tan bo. Por qué? Porque os usuarios da Mariña pouco usan a autopista, o servicio de tren é o que ten, non hai ni siquiera vía. A mí me gustaría, por exemplo, que a ver se alguén pon a vía dunha vez entre Lugo e Santiago, que sería, eu creo, un gran avance para a humanidade, ¿no? Entón, un acordo que tamén, eu penso que, e isto de cara a unhas hipotéticas eleccións xerais, perdón, galegas, debería ser reflexionar, é un acordo que está bastante desequilibrado cara a costa e cara as zonas onde se concentra máis poboación. Pero é importante recordar que nunhas eleccións autonómicas, que nes finalmente acaban dicindo o resultado está máis nos votos de Lugo e de Ourense, precisamente porque con menos votos se altera máis o resultado que na Coruña e en Pontevedra. Entón, eu son na Mariña. Na Mariña de Lugo, o inverno pasado, que houve temporais en la que se nos esqueceran, e agora parece que, que temporais, os trens estes de borrascas. A carretera da costa se esfondou. Leva sin reabrirse, a día de hoxe sigue sin abrirse. A día de hoxe. E non é unha autovía, nin é unha autotea, é a carretera da costa. Que é a única carretera que tú tes para ir de Viveiro a Ribadeo. Que non é unha autovía, é unha carretera.
Con moita curva.
Con moita curva e con moito camión e con moito tráfico pesado. É o que tes. A outra opción, o tren. O tren é peor ainda. Porque tardas de ir de Ferrol a Oviedo 4 horas e media. E ir de Ferrol a Viveiro prácticamente 3 horas. Entón, nunha saída de Fose desfondou. Aí sigue desfondada. E sigue, tengo que facer un desvío que che suma casi 10 kilómetros máis monta arriba e monta abaixo. Só por poñer unha xa.
Bueno, vamos a ver, falando de dramas. O que está pasando en Madrid. Digo, o que está pasando en Madrid, digamos que a Cayetana Barroca, porque aquí na Coruña salió un pavo todo triste dicindo que a xoito solo estaba él, y antes da sede do PSOE. Pero bueno, en Madrid parece ser que, por lo que aparece nas redes sociais, e digo nas redes sociais porque, digamos, ahora o que consumo, por o consello de Losada,
Por o meu consello, non.
Bueno, ven, hai de todo. A vos, con que manifestante vos quedades? Con la chica que se quería ir a casa? Co home que tamén emprendeu unha veloz fuga da Guardia Civil? O el de se le pretende? Cal é o vosso? Cal é o vosso manifestante Cayetano favorito?
Pois eu estou entre Esperanza Aguirre cortando unha carretera que foi
en streaming
absoluta gasolina da miña vida esta fin de semana, en plan vivín por ese momento e por Iago Aspas e a Patada Escobar, e que foron os meus asideros coa vida, esos dos momentos. E despois unha que
eu acordo PSOE. Non acordo ben a PSOE tamén.
Bueno, non, o punto 20, o resto da mesa, tranquilo. Só o punto 20. non, e despois, unha rapaza que difundiu un texto por redes sociais que, bueno, que dicían, sí, sí, los progres dicen que vamos a fracasar por el frío, pero porque nunca han estado, esa gente nunca ha estado en unha estación de esquí ni conocen la rasca de la montería. Absolutamente literatura, en plan... Non, e despois decía, ainda decía rapaza, porque algo así como que nosotros estamos acostumbrados a los retiros cristianos, ellos no saben lo que es eso. Espectacular, ese choque entre dos mundos.
Eu sí que sei o que son os retiros cristianos. Sí, sí.
Eu tamén.
De neno fútbol, de neno fútbol, claro.
É o cilicio,
o cilicio, no, pero o cilicio no.
No, 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 no paso diñas que nos levábamos a Leseanos da Coruña, a retiro, o fin de semana.
Estades preparados para ir a Ferraz.
Cerrados.
A mí hai dúas cousas que me chaman moito a atención, non? A primeira é, bueno, é que me ten desconcertado, que é unha das pancartas que iba na cabeza do que da manifestación da segunda noite, que la Constitución destroza a nación.
Destruye
a nación. Que ainda estou intentando entender que significa exactamente.
Roberto Blanco me pone, explicaría.
Xa, pero quero decir, me plantexa a seguinte cuestión. Están en contra da amnistía? Están en contra da Constitución? Están en contra das dúas cousas? Están en contra da nación? Exactamente en contra de que están? Que é moi desconcertante, ¿no? O segundo elemento que chama a atención é que nos las están contando un pouco como os atascos nos medios, ¿no? Cando hai atascos en Madrid, hai atascos en toda España, polo visto. Entón aquí, uns hechos cortan a Gran Vía e parece que se está cortando a Gran Vía en todas as cidades de España. E o que está pasando en Madrid.
Menos en Zalaita, na fenómeno... que non cortaron nada.
Bueno, creo que houve unha manifestación máis en Valencia, pero unha cosa moito máis... Pero é o típico fenómeno este de hai atascos en Madrid, como abren os telediarios con eso, parece que está toda España atascada. Hai operación saída en Madrid, parece que ten toda España operación saída, aínda que tú non estés, non sexa nin festivo na tua Ávila, non? Pois aquí é o mismo. No, a noite era porque había conexións sin interés, van a cortar a Gran Vía. Bueno, e que? E
a
Gran Vía se corta sola todos os días. Calquera que vaya a Madrid. Calquera que vaya a Madrid últimamente, desde que recuperaron boa parte do tráfico e eliminaron as restricións, son os propios taxistas os que che dicen, "Oi, vamos a evitar a Gran Vía", non porque hai manifestantes, se cae un montón de tráfico. Volta a haber un montón de tráfico na Gran Vía, ¿no? E o terceiro elemento, me chama moito a atención que responsables políticos convirtan isto nunha especie de símbolo de vigor democrático e malestar popular e la voz del pueblo, ¿no? Porque primeiro son os que son e os cánticos e o que berran é todo menos malestar democrático e é simplemente a expresión dun malestar que o menos democrático que coñezo, e que están cabreados porque non ganaron, porque non van gobernar. Porque non van gobernar os seus. Pois esa é toda a razón da indignación, que é a razón de máis antidemocrática que se me ocurre. É dicir, non é amnistía, nin é Puigdemont, nin é Pedro Sánchez, esos son excusas. En realidad, o que lles cabrea, e o que lles molesta, e o que lles irrita, é que en xullo lles venderon que iban gobernar os seus, e non van gobernar os seus. E é o que estamos, asistindo, non? E que, claro, que a eso se apunten, bueno, Santiago Abascal, por supuesto, pero que a eso o PP, digamos, se chama ventibio e ande todavía decidindo.
Excepto que Ayuso. Ayuso, bueno, condenou rotundamente.
Dous días despois.
Tempos absolutamente...
Dous días despois fixe unha separación que... Eu non sei quen fai esas separacións. Entre un grupo de oltas e miles e ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. Señora, se manifestaban pacíficamente unha convocatoria que non estaba ni comunicada nin autorizada. E que parece que era unha manifestación, non era ninguna manifestación, é as que convoca o PP para o domingo. Eso está informado, está comunicado, está autorizado. Esto que vimos todos os días nin está informado, nin está autorizado, nin está comunicado. Entón, no, eran ciudadanos que se manifestaban pacífica e democráticamente, no, e un puñado de ultras a los que espero que condenan. De puñado de ultras, nada. Era unha minoría, no, unha minoría non eran. De feito, se fala de que unha parte moi importante da pacífica manifestación foi a que se estendeu para ir ao Congreso dos Diputados, supoño que tamén expresara ali o seu malestar democrático. Entón, o da Ayuso é o peor tipo de condena posible, que legitimas o que está pasando E a conclusión final é: la culpa é de Pedro Sánchez.
Bueno, eso suele pasar. De todas formas, a mí o que me chama a atención é non dubido que as concentracións ou manifestacións do domingo se xan masivas e todo eso, pero a creatividade, desde logo, desta, porque vamos a ver, quen ten na casa un escudo do Capitán América e un casco dos Tercios de Flandes para ir ás manifestacións? Ana, tú que tes? Bueno, oxe, tú que tes? O teu fondo de armario para manifestacións, oxe, que incluye?
Oxe, en Amazon podes coller o que queiras, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hecho traen, sí. O día antes da manifestación, trágame un casco de la Legión, pum. O dos Tercios, o que toque, o sea, que eso tampoco.
Xa, ¿no? Pues eso había que irlo pulindo, eso.
A mí pareceme que, a ver, eu penso que todo, que calquera ten todo o dereito do mundo a manifestarse. En contra da amnistía, se está en contra da amnistía. Faltaba máis, dentro de que eu estou de acordo con Antón, en que penso que todo isto é unha reacción de frustración porque lles dixeron que ian gobernar e non van gobernar. E claro, non saiu o que eu quería, daquela é un asalto a democracia. Agora, eu sí que creo que parte de estas... Que, bueno, que nos a veces somos moi punks e para as nosas cousas está moi ben facer convocatorias espontáneas, pero despois o resto, cando reclaman cousas que non nos gustan, imos desco a ordenanza da man. E a min tampouco me parece que eso estea ben de todo. O que sí penso é que está hai protestas que están sendo capitalizadas por grupos absolutamente ultras, e onte viuse, non? Que había nazis confesos, brazo en alto, con bandeiras preconstitucionais, que se chaman agora, sí que me parece que iso, pues, evidentemente, non se pode tolerar, pero que alguén se manifeste contra a amnistía, claro, pois, é un asunto político, están no seu dereito a expresar a súa opinión política.
Como sei, sobre o encarecemento das cazadoras Halley Hansen, efectivamente, eu penso que tamén con autorización ou con comunicación, digamos, ou sin ela, en todo caso, pues bueno, se ten que quedar unha multa, pues eu que pasa, digamos, un pouco nas sociedades civilizadas, non? Que tes, digamos, un precio. E min, de tal formas, hai unha prova un pouco de que o PP ou está nunha posición, digamos, de tentar tocar todos os paos a ver se algún soa, porque, por exemplo, que se manifestou de maneira contundente contra as manifestacións foi Federico Jiménez dos Santos, que lle chamou os de Vox todo, de todo, non? E eu buscando un señor como Antón, como Federico Jiménez dos Santos, que non se caracteriza precisamente polo matiz e a finura, é máis un rudo golpeador que un fino estilista, lles chama de todo a Vox porque está mexando fora do texto. Bueno, a mí pareceme que o PP non condene, por exemplo, os asaltos e as pintadas as sedes socialistas, que bueno, en fin, a pintada tampouco é que sea unha cousa de morte, non? Pero pareceme, sinceramente, un pouco un símbolo de desnorte por parte do PP. E unha cousa que se me quedou antes, indo ao tema anterior, o presidente ese do que vostedes me falan, si se cabreou polo acordo de...
Bueno, pero foi un cabreo local, non foi a nivel español.
Sí, no, foi un cabreo
de política doméstica.
Efectivamente, sí, aparte...
O acordo foi ignorado en Madrid, aquí é moi malo, claro, por suposto, claro, é terrorífico.
Claro, aparte...
O peor que yo podía ter pasado a Galicia nos últimos 20 anos, vamos.
Claro, efectivamente.
Ana Luisa debe se manifestar, que está moi calada.
Debe ir a... que pase en Madrid, me la suda.
¡Oh! Bueno, pues entonces ya está.
¡Presidenta!
Bueno, creo que ya tenemos un buen título para este podcast. En fin, lo que pasa en Madrid nos la suda. Ven, pues con todo esto nos puto despedimos. Hasta la próxima, esperando que ese ointe de Bonilla e ese ointe que comparte as orellas con el Coruñés Opina e os coruñeses aquí presentes tamén opinan, pois que nos escoite a próxima semana. Ana Luisa Bouza, agora xa o dixen ben, ata logo.
Ata logo, chao.
Antón Losada, Trabada, ata logo.
Adiós, caro Pereira.
E Marta Otero Mayán, ata logo.
Obrigada.
Moi ben.
sollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar. É que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, é que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra galega, é duro estar longe de ti. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra sempre gris, miña terra galega, é dura estar longe de ti,
longe de ti.
Sanje en joye do Jacobeo, empanada e pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirá.